Herra forseti, eins og fram hefur komið þá snertir efni þessa frumvarps fyrst og fremst á starfsmenn sem munu veita þjónustu á grundvelli laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem og þá einstaklingar sem njóta þjónustunar. Við vorum með annað mál þessu náttúrulega nátengt í þinginu síðastliðin vetur sem snýra þjónustu við fatlað fólk og sem var nokkuð viðamikið og kallað á ígrundu vinnubrögð og hugsun. Hér þá komið framhaldið, ef svo má segja, þar sem áhersla á starfsmenn, starfsaðstæður og þá einstaklingar sem njóta eins og ég sagði áðan. Í þessari greinagerð sagt að til þess að tryggja eðlilega lagasetningu, NPA eða notenda stýra persónulega aðstoð, mikilvægt að koma því inn að áfram verði fjallað heimild til að setja rýmri vinnutíma en ákvæði lagana gera ráð fyrir vegna þeirra starfsmanna sem veita umrædda þjónustu. Það gefur auga leið að í einhvernum tilvikum verður vinnutími starfsmanna rýmri en hefðbundin eða með öðrum orðum áfram verður hægt að semja með leyfi forseta frávik frá ákvæðum laga aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum hvað var það vinnutíma þeirra starfsmanna sem veita munu þjónustu á grundvelli laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir eins og hér hefur verið meðan á tilraunaverkefninu stóð. Ég nefni þetta atriði sérstaklega því að þetta það atriði sem við verðum að ná niðurstöðu Það nefnilega þannig eins og framkom í ræðu hæstvirts ráðherra að vinnu eftirlit ríkisins hefur lagst gegn því að framlengja þessi frávik frá lágmarksreglum vinnutíma þar sem ekki lengur séum bráðabirða verkefni að ræða. Og undir það sjónarmið taka svo ASÍ og BSRB og bandalag háskólamanna lýsir yfir andstöðu sinni við áframhaldandi undanþágu frá hvíldartíma ákvæðum vinnuverndarlaganna. Ég vona svo sannarlega að við náum niðurstöðu í þetta mikilvæga mál sérstaklega nú á þessum tíma þannig að við getum innleitt fullnægjandi fyrir alla aðila notendastýrða persónulega aðstoð NPA og þá þennan hluta sem snýr að henni. Ég lokin vil aðeins minnast á þetta sem kom fram í máli hæstvirts ráðherra þar sem hann talaði að hann ætlaði að skipa nefnd. Ég vonast svo sannarlega að þessi nefnd vinni rætt og vel því að við höfum heilt undarfarið að það séu ýmsir annmarkar á því, sérstaklega hjá sveitafélögum, hvernig á að koma þessu mikilvæga máli áfram. Við þurfum því að vanda okkur öll og sjá til þess að málið fái farsælan endi.
Þá tekur til málsháttvirtur 11.